Kom ons begin die diens deur lekker saam te sing Halleluja 1:3-4, die eerste, tweede en die derde vers. Besoek die werk o Heer en wil die arm ontbloot. Halleluja, lied 296, die eerste en die tweede vers, asseblief. Lied 102, die eerste en die derde vers, asseblief.
Wil jy ook vry wees van sonde gevaar? Kracht.
Oh,
2:2:3, die eerste, tweede en die vijfde vers, asseblief. Kom ons staan as ons dit sing, asseblief.
Ons doen net 'n dankgebed saam. Here Jesus, wonderlike God, die gewer van alle goeie dinge. Here, die Bybel sê vir ons dat elke goeie gif daal van God, vanuit die lig in Heer. Here, dis U wat vir ons gesondheid gee, dis U in U wie ons in staatstelling is, dis U wat vir ons talente en gawes gee. En hiermee kan ons werk en verdien, om ons en ons families te versorg. En hieruit, soos wat u woord weer vir ons leer, kan ons teruggee aan u wat gegee het. Uit u hand het ons ontvang, aan u gee ons weer terug. Here, baie dankie vir elkeene wat een bydra maak. Dankie vir hulle wat getrou is in die gee van hulle tiende, soos wat u vir ons die opdrag in u woord gee. En Here, as daar nog mense is wat moet hierdie geloofstap leer, help ons om dit te doen. Want Here, u het gesê, ons kan u beproef ook in hierdie saak. Baie dankie vir elkeene wat die hand in die sak gesteek het. Want Here, u kyk ook na die hart waarmee ons gee. Dink maar aan daardie geleentheid waar u by die tempel gesit het en hier na almal gekyk het wat ingegooi het. En daardie arm weduwee wat maar 'n ou penny ingegooi het, 'n oortjie ingegooi het, maar uit haar hart uit alles gegee het wat sy gehad het, was u opmerking, sy het meer as almal gegee. En Here, u sien ons harte vanmôre, u ken ons omstandighede. En ons wil bid, Here, dat u elkeen ryklik sal seën na die grootheid van u genade en u liefde oor ons. Baie dankie. Gee ons as kerkraad ook die vermoë om dit reg aan te wend, reg te spandeer, sodat die koninkryk van God hierdeur maksimaal uitgebrei kan word. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Dit klink baie beter, het lyk asof jy hier is. Vriende, baie, baie hartlik welkom. Ons is so bly dat jy vanmôre saam met ons kan wees. En ons vertrou dat jy gekom het met 'n hart vol van verwagting. Die Here kan niks doen, hy gaan vir jy niks doen, as daar nie in jou hart vanmôre verwagting is. Here, hier is ek, seën my. Dink maar aan die blinde Bartimeus, toe die Here by hom verby gestap het, toe moes die Here vir hom vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Is dit dalk die vraag vanmôre, Here? Here, kom staan by jou stil, Here, vra vir jou, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat is jou behoefte vanmôre? Wat is u behoefte? Wat is u nood? Die Here wil daarin vanmôre kom voorsien. Vriende, kom ons maak ons harte en ons gee ons self tot sy beskikking, ook in hierdie môre. Hartlik welkom aan u een en elkeens. Bly om u te sien, bly dat u hier is, en ons vertrou dat die Here werklik vir ons sal kom saambind, en dat ons sy liefde en sy genade vanmôre opnuut sal kom ervaar. Here, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun die Here Jesus en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Ons gaan ons diens begin deur hartlik staande saam te sing. Iets so lekker saam gesing met die voorsang en ons gaan dit voortsit. O Heilige Gees, vervul my weer, o bron van lig en liefde gloed. U weet hoe sterk ek u begeer, vul my en woon in my gemoed. Ons gaan dit staande saam sing, ons diens mee te begin.
O Heilige Gees,
so, vir 'n oomblik. Dierbare Here, dis in aanbidding dat ons ook in hierdie oomblik voor U kom buig. En Here, dankie dat ons vanmôre ook weet dat het uit U volheid is, dat ons elkeen ontvang, ja, genade op genade. En Here, dankie dat ons U vanmôre kon aanbid deur ons lofgesange en dat ons vanmôre die aanbidding wat U toekom vir U wil bring. Here, dat ons die naam van ons God wil eer, soos wat die psalmdigter dit vir ons sê daar in Psalm 29. En Here, dankie dat ons ook vanmôre ons behoefte aan U kan kom bekend maak. En Here, soos hier die laaste ou versie, die ou koortjie vir ons sê, wat ons saam gesing het, Here, ons is nie tevrede met net 'n ou druppeltjie nie. Ons wil nie net 'n ou druppeltjie hê nie, Here, ons wil alles hê wat ons van U kan ontvang. Maar Here, dan moet daar van ons kant af die begeerte, die behoefte daartoe wees. Here, as my hart en my gemoed vanmôre toe is of vol is van enigiets anders behalwe U, hoe kan U ons kom vul? Help ons, Here, gee vir ons daardie genade vanmôre om onsself te ontledig. Here, om te bely, om reg te maak wat nodig is, sodat U vanmôre kan kom volmaak. Dankie vir elkeen wat gekom het om saam met ons vanmôre hier te wees. Dankie, Here, dat ons elkeen met sy behoefte aan U vanmôre kan kom weggee en toevertrou. Ons bid, Heiland, dat U waarlik, U woord, wakker sal maak. Die Bybel sê, U is wakker oor U woord, maar ook in ons harte wakker sal maak. En dat het lewend en kragtig in ons gemoed, in ons lewen sal indring. Dankie vir hom wat U gestuur het, om vir ons met die woord te bedien. Here, ons bid vir hom, dat U vir hom sal verberg agter die kruis van Golgotha. Here, dat U vir hom sal salf om die woord te kan bedien en uit sy hart uit te kan sê, so sê die Here. En ons wil vanmôre kom bid, Here, dit wat die woord sê, toe die Grieke daar na Filippus gekom het, was hulle oproep, hulle begeerte, was, meneer, ons wil Jesus sien. Ons wil Jesus sien, ook vanmôre. U bind ons saam, in Jesus naam. Amen.
Gemeente, ek groet u vanmôre in die wonderlike naam van ons dierbare Here Jesus. En dis vir my 'n onuitspreeklike groot voorreg om u in hierdie oggend met die wonderlike woord van die Here te bedien. Dit klink vir my asof u as gemeente in u Bybelleesprogram so pas 1 Kronieke klaar gelees het. Is ek reg? U moes nou gister of vandag 1 Kronieke 29 gelees het en ek het dit nie geweet nie, maar dis waar ons vanmôre gaan saam lees. Ek wil vra dat u die Bybel saam met my sal oopmaak by 1 Kronieke hoofstuk 29. En ek het toe ek nou hierdie kansel bestuig vir myself 10 keer gesê, jy moenie terugtreë nie, want jy gaan op die grond land. Daar is nie 'n vreeslike groot platform hier agter nie, so ek sal vanmôre besonder stil moet staan. 1 Kronieke hoofstuk 29 is ons skriflesing vir oggend. 'N fantastiese wonderlike deel, soos elke ander deel in God se woord. In hoofstuk 17 lees ons dat Dawid graag vir die Here 'n tempel wil bou. Dawid vra die vraag daar in 1 Kronieke 17 die eerste vers: "Hoe kan ek in 'n pragtige huis woon, 'n permanente struktuur, terwyl die Here in 'n tent," hy verwys na die tabernakel, "moet woon?" En dan raadpleeg Dawid vir Nathan die profeet, en hy sê vir Nathan: "Ek wil graag vir die Here 'n huis bou, 'n tempel, 'n permanente woonplek." Nathan raadpleeg die Here en die Here wys vir Nathan: "Dawid mag nie vir my 'n huis bou nie, want hy het bloed op sy hande." Jy weet, soos wat ons mense ken, dink ek sou dit logies klink as 'n mens net sou sê, maar Dawid kon baie maklik gesê het: "Nou maar goed, as die Here nie wil hê ek moet vir hom 'n huis bou nie, dan los ek dit. En dan is dit die einde van die storie." En as iemand eendag miskien dalk vir die Here 'n huis wil bou, dan kan hy dit maar doen. Maar dit was nie Dawid se gesindheid nie. Dawid het sy seun Salomo begin aanspoor en ook self begin voorbereidings tref om vir die Here 'n huis te bou. En ek wil graag, voordat ons, as een mens net byvoorbeeld na hoofstuk 28 kyk, dan gaan dit oor Dawid se laaste bevele aan Salomo omtrent die bou van die tempel. Dan sê hy daar in vers 9, hoofstuk 28: "My seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel." Hy sê, want die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind. Maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. Geweldige woorde vir 'n pa wat hy aan sy seun gee rondom die bou van die tempel. En dan kom ons by hoofstuk 29. En ek wil graag, voordat ons saam lees, in hierdie oggend 'n vraag in u en my midde laat. 'n Vraag wat miskien ons lewens kan verander in hierdie oggend. En die vraag is: hoe belangrik of onbelangrik is God vir my en vir u? 'n Vraag wat ons elkeen vir onsself moet antwoord voor die Here. Hoe belangrik of onbelangrik is God vir my? Met daardie vraag in ons gemoed, lees ons 1 Kronieke 29 vers 1. Verder het koning Dawid aan die hele vergadering gesê: "My seun Salomo, die een wat God verkies het, is jonk en teer, en die werk is groot, want nie vir 'n mens is die paleis," hy praat van die tempel, "maar vir die Here God." En dan kom hy in vers 2, dan sê Dawid: "En uit al my krag het ek gereed gelê vir die huis van my God, goud vir die goue, en silwer vir die silwer, en koper vir die koper, en yster vir die yster, en hout vir die houtwerke, onyksstene, stene om in te lê, swart en veelkleurige stene, en allerhande kosbare stene, en marmerstene in menigte. Bovendien, omdat ek behaag het in die huis van my God, besit ek persoonlik goud en silwer. Dit gee ek aan die huis van my God, bo en behalwe alles wat ek vir die huis van die heiligdom in gereedheid gebring het. 3000 talente goud." Nou, u kan self maar 'n sommetjie gaan maak, hoeveel ton goud? 'n Ton is 1000 kilogram. U kan self gaan kyk hoeveel ton goud het Dawid persoonlik gegee vir die huis van die Here. 3000 talente goud uit goud van Ofir en 7000 talente gelouterde silwer, om daarmee die mure van die geboue oor te trek. Goud vir die goue en silwer vir die silwer voorwerpe en vir al die werk van die kunstenaars hand. En dan kom Dawid by die volk en dan sê hy, wie bied hom dan vandag gewillig aan om sy hand te vul vir 'n offer aan die Here? Wie bied hom aan gewillig om sy hand te vul vir 'n offer aan die Here? Toe het vrywillige gee die familieowerstes en die stamowerstes van Israel en die owerstes oor 1000 en oor 100 en ook die owerstes oor die diens van die koning. En hulle het gegee vir die diens van die huis van God aan goud 5000 talente en 10000 darike en aan silwer 10000 talente en aan koper 18000 talente en aan yster 100000 talente. En by wie edelgesteentes gevind is, hulle het dit gegee vir die skat van die huis van die Here onder toesig van Jehiel die Gersoniet. En die volk was bly oor hulle gewilligheid, want met 'n volkome hart het hulle vrywillig aan die Here gegee en ook koning Dawid was baie bly. En dan lees ons net nog vers 18. Dis nou nadat die volk gegee het. Dan bid Dawid hierdie gebed in vers 18 en hy sê, Here, God van Abraham, Isaac en Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig. So 'n gesindheid in die gedagtes van die hart van u volk en rig hulle hart tot u. Pragtige gebed. Kom ons lees net vers 18 weer. Here God van Abraham, Isaac en Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig. So 'n gesindheid in die gedagtes van die hart van u volk en rig hulle hart tot u. Tot daar ons skriflesing in hierdie môre. En dan met die vraag in ons harte, hoe belangrik of onbelangrik is die Here vir my? Praat ek vanmôre met u oor die tema uit vers 18, die gesindheid wat God behaag. Die woordjie behaag beteken bly maak. Die gesindheid wat met ander woorde God bly maak. Die oorhoofse tema van hierdie hartkraai maand is meer van Jesus in ons harte en lewens. En die vraag vanmôre is, wat is nodig dat u en ek meer van die Here Jesus in ons harte en lewens kan beleef en ervaar? Wat is nodig dat ons Christus in sy volheid sal dien en sal beleef en sal ervaar? In die afgelope vakansie het ek 'n operasietjie gehad en ek was so vir 3 weke buite aksie en terwyl ek met die woord van die Here besig was in die tyd, het ek 1 Kronieke 29 weer gelees en die Here het dit in my hart kom inbrand en hy het dit so lewend kom maak dat dit amper 'n gloed in my hart geword het. En dit het uitgeloop op dat ek die Here gesoek het en dat ek uiteindelik ook dan hierdie boodskap van die Here ontvang het. En glo ek dan ook, dit is die boodskap wat die Here wil hê ek vanmôre met u as gemeente moet kom deel. Nou wanneer ons, ek hoor u gaan aan met 2 Kronieke, die eerste 6 hoofstukke hierdie week in u Bybelleesprogram, wanneer u dan by hoofstuk 16 kom en u lees vers 9, dis nou 2 Kronieke 16 vers 9, gaan u daar lees die woorde, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde. Hoekom? Hoekom deurloop die Here se oë ook in 2014 die hele aarde en die hele Suid-Afrika en die hele Germiston en ook hierdie gemeente? Om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Dis waaroor dit hier gaan, in 1 Kronieke 1:29. Dit gaan oor 'n volk, die volk van God, wie se harte onverdeeld op die Here gerig was. En dis ook die kern van Dawidse gebed in vers 18. As hy kyk na hoe die volk hulle hand gevul het, is dit nie vir jou ook 'n pragtige beeld wat hy gebruik as in 1 Kronieke 29 waar hy sê, Here, die volk het hulle hand gevul om te gee vir die bou van die tempel. Hulle was nie selfsugtig nie, hulle het nie teruggehou nie. God was vir hulle so belangrik dat hulle hande gevul het met 'n offer om vir die Here 'n tempel te bou. En nou kom ons in vers 18. Dan bid Dawid. Hy kyk na die volk van die Here en hy sê vir die Here: "Here, dis vir my wonderlik om te sien hoe u kinders hulle hand gevul het omdat hulle harte so vol van u is om 'n huis vir u heiligdom te bou." In die woorde van 2 Kronieke 16 vers 9: "Here, dis vir my wonderlik om te sien dat u volk se harte onverdeeld op u gerig is. Dat hulle u so met hulle hele hart soek en dien." En dan bid hy: "Ag Here, bewaar tog hierdie gesindheid in hulle harte. Here, laat hierdie vlam tog nooit uit hulle harte verdwyn of uitgeblus word nie." Jy sien, liewe broers en susters, die oomblik as die bose dit reg kry om kinders van God se harte te laat afkoel, die oomblik as die duiwel dit reg kry om in ons gemoedere, miskien sê ons dit nie met ons mond nie, miskien dink ons dit nie eers nie, maar die oomblik as die bose dit reg kry dat God selfs onbewustelik vir ons onbelangrik word, dan gaan die kerk agteruit met rasseskrede. En dit is fataal. Dit doen die groot en heilige naam van God 'n geweldige oneer aan. Die wêreld kyk na die kerk en dan lag hulle in die mou vir ons. Dan sê hulle, kyk daar die onbeholpe klomp mense wat sê dat hulle die Here dien. En die ergste van alles, wanneer die hart van die gemeente afkoel en Christus nie vir ons alles is nie, dan is die noodwendige gevolg daarvan dat duisende der duisende verlore siele die ewige verdoemenis sal instort omdat die kerk nie met Jesus op die merk is nie. Daarom die vraag vanmôre aan u en my: hoe belangrik of onbelangrik is die Here vir ons? En hoe is ons harte vanmôre op hom gerig? En sal ons nie in hierdie oggend elkeen ons eie hart voor God kom oopstel? O, dat die soeklig van die Heilige Gees in ons harte sal inskyn en dat die Here vanmôre ons hartsgesindheid en die toestand van ons hart aan ons elkeen sal kom openbaar. Dat ons vanmôre sal weet: waar is ek met die Here? Hoe lyk my hart vanmôre? Is hy werklik onverdeeld op die Here gerig? Is die Here vanmôre vir my die allerbelangrikste persoon van my ganse bestaan? Of het hy miskien onbewustelik vir my onbelangrik geword? Nou, in die konteks van ons geleese gedeelte gaan dit oor die bou van 'n tempel. 'n Gebou wat met stene gebou was, wat met goud oorgetrek was en silwer en allerlei kosbare stene. En as jy mense in die geskiedenisboeke lees, dan staan dit daar baie duidelik opgeteken dat daar nog nooit in die geskiedenis van die mens so 'n luisterryke gebou verrys het soos die tempel van Salomo. Die tempel wat hier ter sprake is nie. En dan weet u en ek, as ons dit deurtrek na ons konteks vandag in 2014, dat die Here ons nie geroep het om weer vir hom 'n tempel te bou met bakstene, 'n huis wat met stene gebou is nie. Hoewel hierdie gebou aan die Here toegewy is as 'n plek van aanbidding, is dit nie die tempel van God nie. Dis nie waar die Here woon nie. Die Here roep ons in die Nuwe Testamentiese tyd op in 1 Petrus 2 vers 5 en sê hy vir ons en laat julle gemeentelede kinders van die Here soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring, hoor hierso, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. So in ons konteks roep die Here ons nie op om 'n baksteengebou op te rig, 'n tempel waar die Here kan woon nie, maar roep hy ons op om ons gewillig aan hom te kom stel as lewende offers, om ons te laat opbou tot 'n geestelike huis. 'N gemeente wat 'n lighuis kan wees in hierdie duistere donker wêreld waarin ons bevind. 'N plek waar verlore sondaars Christus kan ontmoet as hulle persoonlike verlosser en saligmaker, gered kan word van die verdoemenis wat op hande is en waar kinders van die Here 'n geestelike tuiste kan vind, 'n oase om disippels, volgelinge van Jesus Christus te wees en in hom dan te groei. En as ek lees wat op die kanseldoek staan, dan lyk dit vir my, dit is die begeerte van hierdie gemeente. Dat die gemeente so 'n plek sal wees. En vriende, broers en susters, as ons harte in hierdie saak is, as ons harte daarin is om ons as lewende stene vir Jesus te laat opbou tot 'n geestelike huis, dan wil ek waag om te sê, is daar geen beperkinge op wat die Here vir ons kan doen en wil doen. Is daar geen beperkinge op wat ons vir hom kan bereik. Die Here red enkele jare gelede 'n jong man in Nederland. Nou weet een ek dat Nederland het 'n baie donker plek geword geestelik. Maar die Here red 'n jong man in Nederland en hy bring hierdie jong man op 'n plek waar hy 'n algehele oorgawe aan die Here Jesus maak en waar hy vir die Here sê, Here, ek is net hier bereid om alles te los en vir u te werk. Wys vir my wat wil u hê moet ek doen. Weet u die gevolg van een jong man wat gered is in Nederland is dat daar op hierdie oomblik duisende jong mense tussen die ouderdom van 20 en 30 kragdadig by die Here Jesus uitkom. Hulle het 'n Bybelskool daar gestig, die Philadelphia Bybelskool. En daar word gemiddeld 120 jong mense per jaar opgelei om disippels van Jesus te wees by hierdie Bybelskool. Die Here het nou vir hulle 'n gebou in Duitsland gegee waar hulle 'n voltydse sendingskool gaan oprig. Hulle eerste inname is September maand en daar is reeds 10 studente wat aangemeld het om hulle as sendelinge te laat oplei om weer Europa vir Jesus te bereik. Is dit nie kosbaar? Daar's geen beperking, broers en susters, in wat ons vir die Here kan bereik en kan doen, as ons harte werklik in die saak is. Soos Dawid bid, Here, bewaar tog hierdie gesindheid in hulle harte en rig hulle harte tot U. Dan is daar geen beperking. Nou kom ons ondersoek vanmôre aan die hand van die skrif, wat hierdie gesindheid was waarvan Dawid praat in die geleese gedeelte, in ons teksvers. En dan moet jy nou mooi oplet asseblief, wanneer ons by die laaste punt kom van die boodskap, ek gaan nou nie sê hoeveel punte daar is nie, want dit gaan vir u miskien te veel klink, en dan is u dalk negatief as u dink nie, ons gaan tot middernag hier sit, en ek wil u beloof, ons gaan op tyd huis toe, daar is nie 'n ding van ons gaan laat kom nie, maar wanneer ons by die laaste punt kom, dan wil ek graag iets in u midde lê. Ek wil hê u moet dit nou reeds hoor en u moet dit onthou en u moet dit vat. Ek gaan iets in die midde lê uit die woord van die Here uit wanneer ons by die laaste punt kom as 'n uitvloeisel van die gesindheid waarvoor Dawid hier bid dat die Here dit tog sal bewaar. Hoe het die gesindheid van die volk gelyk toe hulle begin gee het vir die bou van die tempel? Die eerste wat ek raak lees in 1 Kronieke 29 is dit is 'n gesindheid van oorvloedigheid. Kyk wat sê vers 2. En uit al my krag, sê Dawid, het ek gereed gelê vir die huis van my God. En dan wil ek net kom daar by die volk, waar staan dit dat hulle hulle hande gevul het? Kom ons lees net vers 9. En die volk was bly oor hulle gewilligheid, hoor hier, want met 'n volkome hart het hulle vrywillig aan die Here gegee. Nou ons gaan nou weer by die gedagte stil staan, maar die eerste is dat hulle het oorvloedig bygedra vir die saak van die Here. Uit al my krag, met alles in my vermoë. Daardie woordjie in die Hebreeus, as jy die Hebreeus Engelse woordeboek bestudeer, dan beteken dit letterlik so far as I was able, with all my ability, out of all my resources, het ek gegee, sê Dawid, vir die saak van die Here. En as jy kyk na vers 4, dan sal jy sien dat hy 'n ontsaglike hoeveelheid goud en silwer en kosbare edelgesteentes gegee het. Weet jy vriende, ek het dit eers hier in my manuskrip neergeskryf, maar dit is so verbuisterend dat ek eintlik dit in u hande wil laat om self 'n studie te gaan maak. Hoeveel presies is 3000 talente goud? Hoeveel presies is 10000 talente silwer? En gaan doen die berekening, wat is die randwaarde daarvan in die dag waarin ons lewe? Maar dis nie waaroor ek wil praat. Ek wil praat oor hierdie oorvloedige harte. Hierdie harte wat hulle verloor het in God se tempel. En dan is dit wonderlik, die oomblik as Dawid die voorbeeld stel, dan vra hy vir die volk, wie bied hom dan vandag gewilliglik aan, en hier is die vers wat ek gesoek het, om sy hand te vul met 'n offer aan die Here, vers 5. Wie bied hom vandag gewillig aan om sy hand te vul? Nou vandag het ons in die eerste plek nie 'n tempel om te bou nie en daarom gaan die Here nie in die eerste plek van u verwag om goud en silwer en edelgesteentes te bring na die tempel toe om te bou nie. Ons is besig om 'n lewende huis met lewende stene te bou en die vraag is vanmôre, hoe bied ons onsself aan in die werk van die Here? En dit sluit natuurlik ons tiendes en ons offergawes en dit wat ons finansieel bydra. Dit sluit dit natuurlik in. Maar dit gaan vanmôre oor die offer van my liggaam. Hoe bied ek myself aan vir die werk van die Here? En dan die wonderlike, ons het nie vandag Dawid as voorbeeld. Ons het Christus as voorbeeld. Ons het die Here Jesus as voorbeeld. Hy het homself algeheel vir ons oorgegee om aan die kruis te betaal vir ons sondes. Hy het niks teruggehou nie. Hy het daar aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. Die prys is volkome betaal om die wêreld van hulle sondes te verlos. In 1 Petrus 1 vers 18 en 19 lees ons, omdat julle weet ons dit vanmôre, ons behoort, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge wat kan vergaan, silwer en goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Die bloed van Jesus is meer werd as al die goud en al die silwer, en al die rykdomme wat ons op hierdie aarde ooit sal kan by mekaar maak. En is dit nie genoeg rede, liewe broers en susters, vir die kind van God, om ons vanmôre oorvloedig aan die Here te kom wy. Oorvloedig. Here, ek gaan nie terughou nie. Ek gaan nie selfsugtig wees wanneer ek U moet dien en wil dien. Ek gaan alles gee, soos Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan by die ontferminge van God, kom stel julle liggame as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle logiese godsdiens, julle redelike godsdiens. Dis al wat sin maak in die lig van wat Christus reeds vir julle gedoen het. So die eerste gedagte, dit was 'n gesindheid van oorvloedigheid. Niks teruggehou nie. Dit bring ons in die tweede plek. Ons sien, dit was 'n gesindheid van liefde. Ons lees daar in vers 3, bovendien, omdat ek behaag het in die huis van my God, besit ek persoonlik goud en silwer, dit gee ek aan die huis van my God, en boon behalwe alles wat ek vir die huis van die heiligdom in gereedheid gebring het. U sien, daar is by Dawid 'n brandende liefde vir die huis van die Here. Ek weet dat Dawid nie die skrywer van Psalm 84 is nie, maar ek wil graag Psalm 84 se woorde net vinnig met u deel. Dat u net sien, hoe lyk dit as jy 'n liefde het vir die huis van die Here? Hy sê in vers 2, dit is natuurlik 'n psalm van die kinders van Korag. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. U sien 'n brandende liefde. Vir die saak van die Here het hierdie mense se hartsgesindheid oorheers. En dis hoekom hulle hande gevul het. Dis hoekom hulle so oorvloedig gegee het. Die King James vertaling sê, because I have set my affection on the house of the Lord. God eerste, sy huis eerste in my lewe. En vandaar hierdie brandende liefde vir die huis van die Here, wat Dawid en die volk gedring het om hulle hande te vul met 'n offer, om hierdie pragtige luisterryke gebou vir die Here te laat opruis. Ons wat besig is om vir die Here 'n geestelike huis te bou, ons wat deur die Here opgeroep is om ons self tot beskikking te stel, dat ons as lewende stene ons laat inmessel tot 'n geestelike huis. Wat is ons motief vanmôre? Wat is die gesindheid van ons harte? Is dit ook 'n gesindheid van liefde? Here, omdat ek U so lief het, daarom wil ek myself gee. Omdat ek U so lief het, omdat U my eerste lief gehad het, daarom wil ek myself tot U beskikking kom stel. Here, dat U my kan gebruik. Ons lees in Matteus hoofstuk 6 vers 19, waar die Here Jesus vir sy disippels leer en hy sê vir hulle, moenie vir julle skatte by mekaar maak op hierdie aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. En dan sê Jesus hierdie woorde in vers 21, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. O, liewe broers en susters, die beste toets wat 'n kind van die Here vir hom of haarself kan aanlê om vas te stel, waar is my hart vanmôre? Is dood eenvoudig om die vraag te antwoord, waar is my skat vanmôre? As my skat op hierdie aarde is, dan het ek ook my hart op hierdie aarde verloor. As my skat in die hemel is, dan is my hart op die regte plek. Die vraag, hoe belangrijk of onbelangrijk is God vanmôre vir my. Ons liefde moet ons dring. Weet jy, die ou kerkvader Tertullianus van Carthage het op een stadium na hy tot bekering gekom het, het hy vir die christene gesê, dit was nie julle argumente oor die skrif wat my beweeg het om Christus as my verlosser aan te neem nie, maar julle liefde vir God, dit het my beweeg. Hoe lyk ons liefde vir die Here vanmôre? So die eerste gedagte was oorvloedigheid, die tweede gedagte is liefde, ons liefde vir die Here. Die derde gesindheid van die hart wat ons raak lees in 1 Kronieke 29 is die gesindheid van gewilligheid. Gewilligheid. Ons lees in vers 6, toe het vrywillig gegee. In vers 9 staan daar, want met 'n volkome hart het hulle vrywillig aan die Here gegee. Vriende, as daar een ding is wat ek met my hele hart en met my hele wese glo, die Here verafskuw, dan is dit mense wat hom uit een of ander vorm van dwang dien. Mense wat voel, ek moet maar die Here dien, want jy weet, miskien sal het vir my goed wees in hiernamaals, en hierdie geweldige dwang wat ek in my hart het om die Here te dien. Ek glo die Here verafskied dit. Ek glo die Here daar geen beha in nie. Die ganse skrif is daarvan vol, dat die Here na mense soek, wat om met 'n gewillige hart vrywilliglik dien. Die hele skrif is daarvan vol. Dawid het vrywillig hierdie enorme skat in gereedheid gebring vir die bou van die tempel. Al die leiers van die volk het met dieselfde vrywillige hart gegee en die hele volk het met vrywilligheid gegee en die Here het beha daarin gehad. Hy het hulle ryklik geseën daarvoor. As ons by die laaste punt kom, gaan ek het vir u wys. As Jesus in die Nuwe Testament praat oor disipelskap, dan sê hy nie daar, Dominee William Colling van Germiston gemeente, moet in 2014 moet 'n sambok elkeen aanjaag om die Here te dien. En dis hier, ek sê nie, dit is wat die geval hier is nie. Verstaan my baie mooi. Maar die Here Jesus sê, In sy woord oor disipelskap in Matteus hoofstuk 16, dink ek is dit, as iemand agter my, sê dit, wil aankom, gewilliglik, dan moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. As jy nie wil nie, los dit. So eenvoudig soos dit. Petrus sê vir die ouderlinge in 1 Petrus hoofstuk 5, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. En so is die hele Bybel daarvan vol, dat ons die Here met 'n gewillige hart en met 'n volkome siel moet dien. Wat 'n mens ook al vir die Here doen in jou lewe, moet gewillig wees, vrywillig. Here, na alles wat U vir my gedoen het, is dit die begeerte van my hart om U te dien, gewilliglik. Geen dominee en geen kerkraad en geen kerkgenootskap gaan my met 'n sambok hoef aan te jaag nie. En mag dit ook so wees dat geen kerk dit ooit sal doen nie. Maar dat mense die Here sal dien met gewillige harte. Dat bring ons by die vierde gedagte, die vierde hartsgesindheid, wat Dawid in vers 18 bid, ag Here, bewaar tog hierdie gesindheid in hulle harte. Kom ons kyk net gou, dit was 'n gesindheid van volkomenheid, dit was 'n gesindheid van liefde, dit was 'n gesindheid van gewilligheid, en nou in die vierde plek, dis 'n gesindheid van blydskap. Blydskap. Vers 9 sê, en die volk was bly oor hulle gewilligheid. want met 'n volkome hart het hulle vrywillig aan die Here gegee en ook koning Dawid was baie bly. Kyk net wat gebeur in Dawid en die volk se harte toe hulle so oorvloedig bydra vir die saak van die Here. Hulle harte word vervul met blydskap. En een ek weet mos nou vanmôre dat blydskap is seker een van die wonderlikste emosies wat 'n mens kan beleef. Ek dink nie daar's 'n beter illustrasie wat ek kan gebruik om blydskap te verduidelik as die tyd toe ons in Mosselbaai gewoon het. En my seun het 'n fiets gehad wat vir hom te klein begin word het, want hy het hier op skielik in standaard 6 het hy begin rek soos 'n rek. En ek en my vrou het gespaar en ons het hier afgestap na die dorp toe, na die fietswinkel toe. En ek het vir die eienaar van die fietswinkel gaan sê, hoorie so, ek gaan my seun hiernatoe stuur met my pa se ou fiets. Ek het so 'n ou bommerfiets gehad, so 'n ou dik wiel. En ek gaan vir my seun sê dat jy het my 'n prys aangebied vir die fiets. En hy moet asseblief net die fiets afvat daar na die fietswinkel toe. En dan sal jy nou weet, dis die teken dat jy vir hom hierdie fiets wat ek en ma nou koop en jou voorbetaal, dat jy dit dan aan hom oorhandig en sê, hoorie, hier's 'n geskenk van jou pa en jou ma. Ek en my vrou sal dit nooit vergeet toe daai mannetjie by die huis aangery kom. Weet jy, daai gesig, ek wens ek het dit afgeneem. Hy het daai fiets gery daai nag, ek weet nie tot watter tyd nie, ek moes hom nader aan Subat, asseblief, kom in die huis in, jy kan môre verder fiets ry. Blydskap. En weet jy, liewe broer en suster, waar blydskap teenwoordig is, in die saak van die Here, daar is outomaties entoesiasme, opgewektheid en 'n positiewe verwagting van die Here. Maar waar die bose dit reg kry om ons blydskap te steel, sal daar noodwendig 'n traagheid en 'n negativiteit en 'n swartgalligheid en agteruitgang wees. Jy het seker al die gesegde gehoor, ons moet vir die Here gee tot dit seer maak. Het jy dit al gehoor? Wie het dit nog nooit gehoor nie? Ons moet vir die Here gee tot dit seer maak. Dis die grootste leuen wat mense nog ooit verkondig het. Die Here wil nie hê ek moet gee tot dit seer maak nie. Die Here wil hê ek moet myself gee tot ek moet vervul is met blydskap. Jy sien, daar's 'n groot verskil. Om seer te kry is negatief. Maar om met blydskap vervul te wees, is positief. En dis wat die volk gedoen het. George Müller, die baie bekende Duitse evangelis, wat soveel weeshuise gehad het en wat die Here het om kragtig gebruik. As u sy lewensverhaal nog nooit gelees het nie, moet u dit so gou as moontlik lees. George Müller het nooit gepreek. Hy het gesê, ek weier om op 'n kansel te klim as my hart nie met blydskap vervul is oor die wonderlike dinge wat God vir my doen. En dan sê hy, as daar nie blydskap in my hart was, voordat ek moes preek, dan het ek in my binnekamer gegaan en ek het gebid, totdat die Here my hart met blydskap vervul het, en dan het ek gaan preek. Is dit nie wonderlik nie? A.W. Tozer skryf, "The Christian owes it to the world to be supernaturally joyful in the Lord." Bonatuurlik vervul met blydskap in die Here. Ons skuld dit aan die wêreld. Dit was die gesindheid van die volk se hart, 'n gesindheid van blydskap. Die vyfde gedagte, die gesindheid waarmee hulle offer aan die Here gebring het, was dan ook 'n gesindheid van lof. Lof. Vers 10 en vers 13 sê, en Dawid het die Here geloof voor die oë van die hele vergadering. En Dawid het gesê, U sy geloof, Here, God van ons vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. En vers 13 sê, en nou onse God, ons loof U en ons prys u heerlike naam. Nou ja, David se hart was in verwondering oor God. Dis hoekom hy die Here geloof het. Ek dink een van die grootste en ernstigste foute wat ons kan maak, is om te dink dat die 15 minute voorsang voor 'n erediens, dis al wanneer ons die Here loof. As die voorsang nie vloei uit 'n hart wat vol verwondering oor God is, die vorige 7 dae van die week nie, dan sit 'n klomp leefwoorde en klanke wat ons hier maak. David het lof gehad teenoor die Here. Die hele volk se hart was vervul met lof aan die Here. Hierdie was 'n groot klimaks in die geskiedenis van Israel. Hulle was so van God se grootheid en van sy almag en van sy majesteit en van sy heiligheid bewus dat hulle harte uitgebars het in hierdie loflied. En ek dink daar's in die dag waarin ons lewe 'n groot skaarste hieraan. Wat daar wel in ons dag baie, baie oorvloedig is, is 'n kwartier of 'n halfuur van lofprysing en aanbidding, en as ons daarmee klaar is, dan draai ons om en ons loop huis toe en ons vergeet, lof is 'n saak van die hart. Lof is 'n permanente saak. En lof spruit uit 'n hart wat in verwondering is oor die grootheid en die wonderlikheid van God. Ongelukkig is vandag se mens grootliks skepties oor alles, bevraagteken alles. Het God werklik die hemel en die aarde geskape? Is Jesus werklik die verlosser van almal? Is hy werklik die hoof van sy kerk op aarde? Is die Bybel regtig die woord van die Here? Is Jesus werklik uit 'n maagd gebore? Het hy werklik liggaamlik opgestaan uit die dode? En jy weet, hierdie skeptisisme maak dat mense hulle verwondering vir God verloor. Daar's nie meer my hart verwonder hom oor die groot en almagtige God wat wonderwerke kan doen. Dit veroorsaak dat mense hulle eerbied vir die Here verloor en dat hierdie gesindheid van lof uit ons lewens uittaan. En dan vind 'n mens kerke en gemeentes waar hierdie saak van 'n gemeente wat permanent 7 dae van die week 24 uur van elke dag die Here loof uit 'n hart wat oorloop, dan verdwyn dit. En dan's gemeentelede traag. Die Bybel leer vir ons in Psalm 22 vers 4: Die Here woon onder die lofsange van Israel. En ek is daarvan oortuig in my hart, die Here woon ook vandag onder die lofsange van sy kinders. En dan moet jy net mooi kyk, wat is lof? Wanneer ons harte en lewens vervul is met lof en waardering teenoor God, dan kom hy naby ons, dan ervaar ons sy seën en sy onderskraging. En die volgende en die tweede laaste gesindheid van die hart was 'n gesindheid van algehele afhanklikheid. Algehele afhanklikheid. Verse 14 sê, wie is ek tog? En wat is my volk? Dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk. Want dit kom alles van u af. En uit u hand het u dit aan ons gegee. David en die volk het pas 'n asemrowende bydra gelewer. 'n bydra wat ek wil vir u sê, as die kerk van Jesus vandag onsself en alles wat ons is en alles wat ons het, so aan die Here tot beskikking moet stel, sal ons skrik. Ons sal skrik om te sien hoe die saak van die Here groei en vorder en vorentoe gaan. Hulle het so pas hierdie asemrowende offer gebring. dan kom hulle dan sê hulle vir die Here, Here, dit is eintlik nie ons gewees nie. Dit kom eintlik uit u hand uit. Dit behoort eintlik alles aan u. Dis 'n gesindheid van algehele afhanklikheid. Wie is ons, Here, dat ons so bydra kon maak? Here, wie is ek dat ek my hande kan vul met 'n offer vir u saak? Wie is ek dat ek my liggaam aan u kan kom stel as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer? Here, alles het van die begin af aan u behoort. Here, dis 'n onuitspreeklike voorreg om vir u te kan teruggee na alles wat u vir my gegee het. Ons lees in Openbaring hoofstuk 4 vers 10 en 11 dat die 24 ouderlinge daar rondom die troon is, dat hulle krone ontvang het, loon, sê 1 Korintiërs 3 en 2 Korintiërs 5, hulle het loon ontvang vir wat hulle vir die Here op aarde gedoen het, en dan sit hulle nie daar met die krone, en dan sê hulle, ja, ons is daar maar grand nie, kyk wat het ons vir die Here vermag, kyk hierdie goue krone op ons hoofde, ons lees in Openbaring 4 vers 10 en 11, dat hierdie ouderlinge haal daar die krone af en dan sit hulle dit aan die voete van die Here Jesus neer en sê hulle, Here, U is waardig om te ontvang die lof en die eer, want U het alles geskape en alles kom eintlik van U af. Is eintlik nie ons wat so wonderlik is nie. Weet, as ek my tiende vir die Here gee, dan is dit eintlik nie ek wat so wonderlik is nie. Dit is eintlik 'n dankbare hart wat vir die Here sê, U het dit vir my gegee en ek gee wat aan U behoort vir U terug. As ek my tyd vir die Here gee, dan is dit nie, Here, U moet dan nou baie bly wees dat ek 'n halfuur afknyp of 'n uur afknyp vir U saak. Nee, Here, U het vir my al die tyd gegee wat ek het. En dis vir my 'n voorreg om terug te gee. As ek my lewe aan die Here wy, dan is dit nie, Here, kyk hoe wonderlik is ek dat ek my lewe aan U wy nie. Dis, Here, hoe wonderlik is U dat ek iets van my lewe aan U kan teruggee. Lukas 12 vertel vir ons van die ryk dwaas. Vers 19 staan hierdie ryk dwaas en hy kyk na sy skure en hy sê vir homself, dit is allemaal aangrypende woorde hierdie. Hy sê, siel, hy praat met sy eie siel. Hy sê, siel, jy het baie goed weggesit vir baie jare, man. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. I, me and myself, kyk hoe goed het ons gedoen, ek gaan my skure vergroot, ek gaan het uitbrei, want ek het te min plek vir alles wat ek in gereedheid gebring het, en dan sê die Here vir hom daar in vers 20, jou dwaas, en hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, die doodsengel gaan kom klop, aan jou hartsdeur, en die goed wat jy so weggesit het, wie se goed gaan dit dan wees?